Es uzskatu, ka Vjačeslavs Dombrovskis varētu būt nu, pietiekami piemērots un kompetents kandidāts šim amatam, jo viņam ir gan akadēmiskā darba pieredze kā augstskolas mācības spēkam, tā arī ekonomista izglītība, kas nu, arī, es uzskatu, ministra darbā palīdz, jo, protams, izglītības nozarē ir nu, daudz jārisina tieši jautājumi, kas saistīti ar ekonomiskiem jautājumiem, ar izglītības finansēšanas modeļiem un tā tālāk. Un faktiski tā prioritāte, ko mēs esam vienojušies, kas būtu svarīga, tas ir profesionālās izglītības reforma, tātad virzība uz duālās izglītības sistēmu pēc Vācijas un Austrijas modeļa. Kas tātad daudz tiešākā veidā sasaisti mūsu profesionālās izglītības piedāvājumu ar darba tirgus pieprasījumu. Ja, nu, viena no problēmām, ko mēs redzam, tā tiešām ir šis samilzušais konflikts ar nozari. Nu, tur ir pilnīgi skaidrs, ka tomēr jaunajām ministram būtu jāmēģina attiecības ar nozari normalizēt un dažādu veidu reformu idejas virzīt tādā dialogā ar nozari, nevis konfrontējošā veidā.